galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa hadda bisha julayna waa 22 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo waliba bogga voa.somali.com idaacadda galabnimada waxaa halkaas wada jiray kala socotiin doona Saare Cabdi Axmed iyo aniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo dib u furmay in ka badan 2 bilood kadib.
Wallaahi aad iyo aad waa shacabka adanahay Muqdisho aad aan ugu faraxnay. Dowladdina ku maasan tahay sidii ay waddooyinka noogu fureen. Waxaan kasoo tagay dhanka Ibo Rigley ilaa Dabka, waan soo socday ilaa waxaan ku imid Dabka. Waa waddada caadi waaye, waa furan.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan amniga magaalada Gaalkacyo, halkaas oo ay tageen wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay.
Ummaddu waa daashay, Soomaaligu waa daashay, hooyooyinka Soomaaligu waa daalay, dagaal waa laga daalay, qabiilna waa ka daalay. Meel ula jeeraya mala inaynu qaadanno dowladnimo, in aynan ka leexan waddadaynu ku taagan nahay, inay waddadaynu ku socono ay saxan tahay oo nin walba Soomaaliya laga rabo in jihada aynu ku socono aynu ku socono ay saxan tahay.
sidoo kale maalin kasta oo axad ah waxaad nooga barateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhageystaha. toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay sharciyada socdaalka ee Mareykanka.
qofku wuxuu sida xarisanaya mar walba inuu noqdaa qof xilligii hore joogay oo kale. dadkan iyaga hore usoo qaadan jiray 500 ee hadda la timaamay. dadka iyagu waxa weeye waa waqtigooda caadiga cusboonaysiin, waa inta badan dadka waa dad cusboonaysiin kaliya soo galayaan, laakiin dadka ma arka inta badan wareerka galaya waa dadka aan hore aan u xaraysanin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Israa'il ayaa sheegtay hadda maanta inay dib u furi doonto Kerem Shalom oo ah marinka kaliya ganacsiga ee Gaza, waxaana furitaankeeda uu daboolka ka qaadayaa meeshaasi xuduudda ah inay ahaato mid degan islamarkaasina ganacsiga loo kala daabulo. wasiirka arrimaha difaaca Israa'il Avigdor Lieberman ayaa waxa uu sheegay hadda maanta haddii maanta iyo berri xaaladda ay sii ahaato sidii shalay ay ahayd, islamarkaasina berri ay noqoto mid degan in talaadada toddobaadkan ah dib loo furi doono Kerem Shalom si howlihii ganacsi caadi ay ugu soo noqdaan, ayuu yiri. sabtidii asbuucan waxay ahayd markii ay ugu deganayd. wasiirka difaacana waxa uu sheegay in ilaa iyo bishii Maarso 30-keedii maalin kasta oo ay jireen dibadbaxyada Falastiiniyiinta in ay halkaasi ka dhacayeen. qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay rabshadahan, waxayna dhinacyada u jeedisay inay dib ugu soo noqdaan furmaha dagaalada ay ka socdaan.
Israa'il ayaa dalka Siiriya ka daadgureeyay qiyaas ahaan 800 oo ah mutadawiciinta loo yaqaan White Helmet iyo qoysaskoodii iyagoo oo geeyay habeenimadii Sabtidii dalka Jordan. dadkan oo saarnaa basas islamarkaana ay wehelinayeen booliiska Israa'il iyo weliba gaadiidka qaramada midoobay. ciidamada Israa'il ayaa howlwadeenadana wax badbaadiya u yaqiinsaday inay yihiin rayid, sida ay ku sheegeen qoraal ay ku baahiyeen bogoga Twitterka. waxaanay sheegeen in daadguraintu ay ku timi codsi ka yimi Maraykanka iyo weliba dalal kale oo midooda Yurub, iyagoo intaasi ku daray in dadkan la geeyey dal jaar ah balse iyagoon carabaabin dalka Jordan. wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalka Jordan Betra ayaa sheegtay in dadkan Suuriyaanka ah ay joogaan aag xidhan oo ku yaalla dalkaasi. waxaanay wakaaladdu sheegtay in dalka Britain aan iraahdo dalalka Britain, Jarmalka iyo Canada ay ogolaadeen inay dib u dejin u sameeyaan muddo 3 bilood gudahooda.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa u bilowday 4 ciisho oo safar ah oo uu ku tagay maalintii shalay oo sabti ahayd qaaradda Afrika. dalka Senegal ayaa waxa uga bilowday socdaalkiisii ugu horreysay. Xi waxa uu filayaa inuu saxiixo heshiis 2 geesood uu la galo dalka Senegal, halkaasi oo waddankaasi uu isku dayay inuu ka soo kobco dhinaca dhaqaalaha. Shiinaha ayaa waxa uu sameynayay maalgashi dhaqaalo iyo mid deymo bixin, ayaa sidoo kale heshiisii uu la galay waddamada Afrika si loo kobciyo kaabiyada dalalkaasi loogana yeelo kuwa ku guuleysta suuqyada muhiimka u ah maalgashiga ee dhaqaalaha Shiinaha. Shiinaha waxa uu durbaba dhidibada u taagay heshiis ganacsi oo waaweyn. Shiinaha ayaa waxa sidoo kale madaxweynahooda u booqan doona dalalka Rwanda, Mauritania iyo sidoo kale wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika. Dalka Koonfur Afrika uu ka mid yahayna sidoo kale socdaalkiisa uu ku tagi doonaa halkaasi oo kula kulmi doona madaxda shan wadan oo BRICS la isku yiraahdo, kuwaas oo ay ka mid yihiin Brazil, Russia, India iyo South Africa.
Sarkaal sare oo Mareykan ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay nin qowl leh, iyadoo xoogo kale oo ka soo baxaya mas-uuliyiin kale ay xusayaan in wadahadallada Kuuriyada iyo weliba Mareykanku ay horumar sameynayaan. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Kuuriya, General Vincent Brookis, ayaa sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay gantaalkii Kuuriyada Waqooyi ay ganeen ama ay rideen bishii Noofambar ee sanadkii hore ay luqadda iyo ficilka dalkaasi u muuqdeen kuwa jihadii hore ka bedelan. Brookis ayaa sabtidii hannaan muuqaal ama fiidiyo uu kula hadlayay dad ku sugan madasha ammaanka Aspen ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa si isdaba joog ah niyada wanaaga uga muujiyay wadahadallada socday ay la leeyihiin Kuuriyada Waqooyi. Tan iyo markii Trump uu bishii hore dalka Singapore kula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Galabonaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay maanta dib u furmeen kadib markii uu sidaasi amar ku bixiyay gudiga amniga qaranka oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madax u yahay. Gudigaasi ayaa sheegay in ay go'aankaasi gaareen kadib markii ay tixgeliyeen cabashooyinka ka yimid dadweynaha. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
خلاص تقضي دخايا كواكيد وانك قدي قامني قرن كان كفرين إن هي دها أمن غي فران ودوني كمغدشو لسو صوات كما قلبا يا مانتا فران وخانا قاديد كوسكاكا لقوشيان قدها مغدشو لبا ياشا خصو قربا ودادا ورنها وي فران يهين وانا لغا قادل إذا مادي أمن غي خصونا قارهان كوا خاصلينتا أسد محمود وامد كميدا نالي رادا خوشا قيسا قاديد كبجاشتا
وفرع سنة وهي ملك استامرين هذا وحان نردي من كلين دك عانت لقاد oo caafadaha saga dhacbaan
ah meelaha la furo qofna ma washaakeey
waana wadada wadnaha dhamaanteed oo loo soo deey kirin ninaca oo Makkah al Mukarrama waana xirna wadooyin kale oo muhiim ah oo dhagxaan yaalan sida wadada dab oo asbuucina ayda lagu diray oo go'aan
markii hadda meelaha soo dhawil furayeen
aad iyo aad aan ku mahadsanahay wixii dhagxaantana ka qaad
meelaha aqtay oo furan
meelo badan ilaa Bondheer Birdigli Kaaran Sanca ilaa Madiina xataa waanta waa istaaji maan arki maanta
dad dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka isticmaala gaadiidka dadweynaha gaar ahaan bajaajta ayaa kula kulmay wadada mashquulka badan Makkah al Mukarrama xilli uu saarnaa bajaaj uu soo kireystay waxaana iga waramay isku socodka magaalada iyo meesha saaka uu ka soo tagay.
Walaahi aad iyo aad waa shacabka adanahay Muqdisho aad aan ugu farxnay marka kulli dowladina ay ku maasan tahay sidii ay wadooyinka noogu fureen.
Hagee aad u soo tagtay hagee furan?
Wadooyin waxaan ka soo tagay dhanka iyo Rigley ilaa dabka waan soo socday ilaa waxaan ku imid dabka waa wadada caadi waaye waa furanta.
Guddiga gaadiidka xamuulka ka shaqeeya dekedda weyn ee Muqdisho ayaa soo dhaweeyay furnaanshaha wadooyinka Muqdisho saakay iyagoo ku baaqay in la dhameystiro meelaha weli xiran si isku socodka magaalada u sahlanaado gaar ahaan soo gaarida dekedda Muqdisho iyo ka bixida gobolka Banaadir.
Baabuurtu wadooyin marta lama hayo kuwa dekedda ka soo baxa iyo kuwa galaba dhib badan jira. Wadooyinka hadda wax waa la furay waxna waa laaban yihiin. Waxaan rajaynaynaa cidda ay qutayso wadooyinka laaban oo gaadiidka oo mari karo kan baxaya iyo kan soo gelayaba hadday habeen tahay hadday maalin tahayba ha loo banneeyo si ganacsiga dekedda ka deganaya uu magaalooyinka u galo. Magaaladuna waa tiro badan tahay ilaa afgooye ah loo qaadaa ganacsiga dekedda ka soo baxa oo tareeladku u qaadaan iyo furarkuba waxay u qaadaan ilaa balcad. Wadooyinka xiran kuwa hadda la furay maana kuwa laabana waxaan rabnaa inay
aan maanta aniga ka mahad celinaya jidadkii naga xirna ee muddo aan ku dhibanayn in jidadkii noola furay waan ka mahad celinaynaa cid allah la cid arintaas gacan ka geysatay waan uga mahad celinayna waan dibbanayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa uu ilaahay noo gargaaray in jidadkii noola fasaxay baabuurti dekedda aadaysa gaalinay hadaanay waa noola fasaxay waan ka mahad celinayna cid allah la cid arintaas ka shaqaysay waan uga mahad celinayna waxaan codsanaynaa haddii waxyaabo kale ay dhiman yihiin dadkii furow noo dhammaystira
inkastoo ciidamada amniga ay fureen iskusocodka gudaha magaalada gaar ahaan iskuusyada muqdisho waxaa si wala kharanji dadayaasha ay ku go'an yihiin dhagxaan waaweyn oo laba bilkood eedaha amniga ay ku gooyeen haba ugu darnaadeen wixii ka hageeya jidka warshadaha oo xiga dhanka dayniile cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wafdi ka socda ciidamada booliska soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ku sugan magaalada gaalkacyo oo ay nabaddeeda ka wada shaqeeyaan ciidamo amni oo isku dhafa odayaasha dhaqanka ayaa ka dalbaday wafdiga inay gacan ka geystaan sii dhammaystirka nabadda warbixinta waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jeneraal bashiir cabdi maxamed iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan michael kitin ayaa maantay hotel imbasi ee magaalada gaalkacyo waxa ay kulan kula qaateen duqeyda dhaqanka qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolka ee puntland iyo galmudug socodka mas-uuliyiinta ee gaalkacyo ay ku yimaadeen ayaa ahaa mid ay ugu kurgelayeen xaalka nabadeed ee gaalkacyo iyo sidii loo hirgeliyey qodobadii ay duqeyda dhaqanka ka gaareen colaadii gobolka ka jirtay nabadoon xuseen gurey oo ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in duqeyda dhaqanka gobolka ay ka shaqeeyeen nabadda balse ay tabayaan waxyaabo dhiman
annagu intii awooddayad ahayd waanu shaqaynay waxyaabaha naga dhindhimanna waxaan u iilaynaa dowladda federaalka iyo wakiilka xogeeyaha guud iyo hay-adaha hoostaga waxa naga dhiman intaasaanu leenahay noo dhammaystir annagu odayaashii haddaanu ahayn nabadda ka shaqaynayay gaalkacyo way ladan tahay dhallinyaradii iyo dumarkii iyo odayaashayadii nabadda meel baan ka wada taagina waxaan idin leenahay soo dhowaada gaalkacyo nabada
suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa sheegay in loo baahan yahay dhammaystirka dib u heshiisiin dhan walba leh
waxaan u baahannahay dib heshiisiin ballaaran oo ka koobmaysa laba qodob arrimaha dib heshiisiin bulsho iyo dib heshiisiin siyaasadeed oo gobolkan laga hirgeliyo caalamka iyo dowladda dhexana ay gacan weyn ka geystaan sida hore loo sheegay gaalkacyo waa special case ama gobolka mudug special case weeye waa magaalo iyo gobol laba maamul ay degan tahay waqti dheerna colaada ka socdeen sida marka la qiyaasayo ku imaan maysa heshiiskeedu wuxuu ku imaanayaa si dhaba oo awood iyo ma garanaysaa caqli iyo intaba la isugu geytay dhaqaalo ayuu ku imaanaya marka intaas ayaan bulshada caalamka ka codsanaynaa meel fiicanna waa maraynaa oo aad iyo aad horumar u leh
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya michael kitin ayaa ammaanay dadaalada nabadeed ee gobolka ka jira isla markaana waxa uu sheegay in gaalkacyo ay u baahan tahay adeegyo horumarineed taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jeneraal bashiir ayaa bulshada ku booriyey in aan dib loogu laaban colaad isla markaana laga shaqeeyo nabadda
waxaan filayaa dib intaan tixgelinayno in aanay habboonayn oo aanay fiicnayn oo aanay dan inoogu jirin inaynu dib fiirino ummaddu waa daash soomaali waa daash hooyooyinka soomaaliyeed waa daaleen dagaal waa laga daalay qabiilna waa ka daalnay meelu la geenayo male inaynu qaadanno dowladnimo in aynan ka leexan waddadaynu ku taagannahay inay waddadaynu ku socono ay saxan tahay oo nin walba soomaaliya laga rabo in jihada aynu ku soconna aynu ku soconaan ay saxan tahay waxaan filaya jihada aynu ku socono dowladnimo wey ammaankuna taasu ka mid yahay horumarkuna taasu ku imaanaya waxaan rabnaa inaynu isla qaadanno inaanay shalay maanta ahayn ee aynu horu soconayno gaalkacyana ay hormuud ka tahay horseed ka tahay midnimada ummadda soomaaliyeed oo dhan meel walba la joogaba gaalkacyo amni ah waa soomaaliya amni ah waa soomaaliya farxada waa soomaaliya horumar ah
inkastoo imaanshaha taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ee gaalkacyo uu ku yimid uu yahay safarkiisii ugu horeeyay. Haddana waxa ay kormeer inda indheena ku mareen saldhigyada ciidanka booliska isku dhafka ee magaalada Gaalkacyo, kuwa oo la aasaasay kadib colaadihii gobolka ka dhacay. Waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta ay Hotel Embassy kaga qayb galeen kulan looga hadlayay sidii bulshada iyo boolisku ay ku wada shaqayn lahaayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba hambogaani barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com.
markala dhamaantiinba dhegaystayaal galab wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Toddobaadkan waxaa barnaamijkan uga hadli doonaa barnaamijka la magacbaxay TPS ee dowladda Mareykanka ay siisay 500 qof oo Soomaaliyeed toddobaadkan, oo ah sharci dadka degan wadankan Mareykanka ee qaxootinimada ku yimid sharciga dalkan aan haysan ay ku shaqeysan karaan kuna joogi karaan gudaha dalkan Mareykanka. Si aan wax badan uga ogaano xuquuqaha dadkan ay leeyihiin, waxa TPS ee tahay iyo sidoo kaleeto mustaqbalka dadka heysta sharcigan ayaa waxaa barnaamijka marti ugu ah oo aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona sharci yaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasi oo dad badan oo qaxooti ah oo qaarkood ay ka mid yihiin dadkan raadinaya ama helayba TPS-ta ay iyagu feelashooda kaga xareysanayeen. Bal ugu horreyntii soo dhowow sharci yaqaan mudane Cabdinaasir, waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka nagala qayb tahay.
Aad baad umaad saar walaal boqolkiiba boqol.
Waa tahay. Ugu horreyntii bal haddaan ku weydiiyo sharcigan sharaxaad yar naga sii, TPS-ta waxa uu yahay gudaha dalkan Mareykanka?
TPS-ku waa sharci loogu talagalay dadka wadamadooda aan dib loogu celin karin xaadirka ku sugan wadankan Mareykanka dhexdiisa, maadaama ay ka jiraan ama dagaalo sokeeyo ama disaster mataqaana xagga waxyaaba badan ay ka jiraan dartood aan wadankooda loogu celin karin, ayaa inta badan waxaa la siinayaa si ku meel gaara sharciga ku joogaan oo TPS la yiraahdo, kaasoo marka u sahlaya dadka iyaga inaynan ka walwalin ama ayna ka cabsanin muddada uu TPS kaasi uu jiro inaan wadankooda loo celinin ama loo tarxiilaynin oo kale.
Waxaa
kale u sahlaysaa inay shaqaystaan oo muddada ay wadanka joogaan ay shaqaysan karaan oo ay wax ka baran karaan oo shaqaysan karaan buu sahlayaa.
Waa gartay. Marka xuquuqda uu leeyahay qofka heysta sharcigan maxay tahay? Sidoo kale to mustaqbalkiisa markuu howlgab noqdo, dhaqaalaha howlgabka ma leeyahay? Midka caafimaadka caymiska ma leeyahay? Haddii kaba socod wadanka uu ka guuro oo ama laga wado oo loo diido dhaqaalihiisi oo kale ma la bixi karaa? Bal dhinaca sharciyada noocaas haddaad ka fiiriso.
Marka TPS kan macnihiisa, maadaama uu yahay qofkan si ku meel gaar u wadanka u joogo inta badan ku egalaa iyo 18 bilood, 18 bilood markii la gaaro mar walba waa la cusboonaysiiyaa. Qofka muddada iyada marka wuxuu leeyahay warqad shaqo uu leeyahay oo uu ku shaqaysan karo. Hase ahaatee sharci ahaan dhinaca socdaalka marka laga eego, ma aha mid u sahlaysa qofka inuu uga gudbo wax kale oo uga gudbo oo kale ama green card oo kale ama sharci kaloo permanent oo kale uu ku heli ama citizen baa noqoto ama baasaboor ku qaato, wax sharci u sahlaya ma aha. Hase ahaatee qofku waxay siinaysaa fursad muddada gudaheeda uu qaabab kale kaga bixi karo. Dad badan oo hadda waxa jira TPS aha oo wadanka gudihiisa intay joogeen, dad kale oo citizen intay ama guur ha noqoto ama shaqooyin waaweyn oo kale intay wax barteen helay, qaabka marka green card ay qaabab kale ku heli karaan way jirtaan. Hase ahaatee, qofka isaga inta uu joogo su'aasha ay weydiiso ahayd inuu dhaqaalaha aruursado kale wadanka uu joogo. Mar walba qofka hadii ay noqoto in dalka report gareeyo, waxay noqonaysaa wax alla wixii wadanka uu yaalay mar walba uu qaadan karaa. Wixii kale ama uu qaabo kale ku wareejinay, dadka inta badan ma taqaan dhaqaalaha weyn oo kale meesha laga tagay ma jiraan. Hase ahaatee, laakiin wixii dadku ay ku contribute gareen ama retirement ha noqdaan inta badan, waxaa kale waxay noqonayaan qofku inuu san fursad u helin inuu la bixi karo.
Waa garta way yahay waad mahadsantahay barnaamijkan waxaa qayb ka dhigisteyaal nagala qayb gala had iyo goor aragtida ay qabaan soo bandhigo oo su'aalaha martida uga jawaabaan mid ka mid ah dadka helay sharciyan TPS ta ugu horeyntii soo dhawow magacaaga halka joogta hadaad ku qanacsan tahay hadii kale waa ka tagi kartaa bal aragtidaada maxaa nala wadaagi kartaa.
Magacayga waa Cali, magaca dhammayd wada sii karo sababtoo ah looyarkayga ma ku qanacsana magacigeena aadna shaka dhiibto, laakiin waxaa deganahay magaalada Ohio. Sharcigan aniga waxaa helay 2012 si kumelgaara, waxaanu awoodaa inaan shaqaysto, gaari wato oo waxyaalo badan oo dadka sameeyaan aan samayn karo. Sharcigan haddii aan rabo inaan dhoofo oo waddanka ka tago, waxaa igu qasban inaan xareysto maxaa la dhahaa travel document, laakiin looyaradeedu waxay ilugu taliyeen inaanan sameynin sidaas oo maxaa la dhahay siyaabo kale sidoo hadda looyarka noo sheegayay inaan ku raadsado shaqo, shaqooyinkayga inay ii xareeyaan green card, mase xaas aan guursado Americana oo sidaas aan green card ku qaato. Laakiin alxamdulillah inta 2012 ilaa haddeertaana dibba u cusboonaysiinayay, 18 bilood kadibba waa cusboonaysiinayay. Sanadkan wuxuu naga dhacayay bisha September u dhacayay, laakiin dagaal badanaa loo galay alxamdulillah. Wadamo badan oo sida Salvador iyo Liberia iyo waa loo diiday inoo loo cusboonaysiiyo, laakiin aniga aan Soomaaliya, Liberia iyo maxaa la dhahaa adiga wadamo adiga oo loo diiday jiraan, laakiin Soomaaliya waa la siiyey, Yemen waa la siiyey, Syria waa la siiyey iyo South Sudan. Marka waa iska xaalad adag, laakiin alxamdulillah sidaan hadda sharciga wuxuu naga badbaadinayaa tarxiil ilaa waddankeena oo nabad ka noqonaayo.
Waa garta si fiican, aad baad u mahadsantahay waxaad nala wadaagtay aragti muhiim ah. Horta intaana ka bixin, ma jirtaa Cali oo su'aal aad u qabtid ama aragti aad rabtid inaad weydiisid Qareen Cabdinaasir?
Qareen Cabdinaasir waxaa weydiin lahay si qof oo xilligii oo redexination lagu sameeyay 2012 oo waddanka joogay haddeertan oo dadkii hore keliya loo ogolaaday inay buuxsadaan, qofkii 2012 joogay ma buuxsan karaa oo laakiin xilligaas buuxsanin hadda ma buuxsan karaa
oo mid cusub ma heli karaa?
Haa,
waa tahay Cabdinaasir.
Waa su'aal fiican Cali, siduu faahfaahintaadana koo runti faahfaahin fiican ayaad ka bixisay sida ay dadka qaarkood ay TPS haysta waddankan ay noloshooda ay runti caadi u tahay marka laga reebo inay sharci kale ay helayaan. Waxaa weye TPS-kan Soomaaliya waxaan ognahay markii koobaad ee loo ogolaaday waxay 1991 dhowr jeer oo kale loo ogolaaday in redesignation waxa la yiraahdo lagu sameeyo ama dib ma aragtay in loo ogolaado inay dib dadku ay u geli karaan. 2002 ama ahayd 2012-kan waa markii dhowaad hadda intuu Obama joogay. Marka taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofkii xilliga iyada waddanka ku sugnaa oo ka soo jeeda wadamadaas ay TPS loo ogol yahay inay dalban karaan haddii shuruudaha ay buuxiyaan oo kale. Shuruuduhu marka waa inuu qofku waddanka ka soo jeedo, waa inuu mataqaana xilliga xiga waddanka ku sugan yahay, waa inuu san dambiyo felony waxyaaba lamid ama dhowr muslimiin isnoosan lahayn. Shuruuda noocaasa qofka haddii uu buuxiyo, marka waxaa loo ogolaanayaa inuu TPS-ka qaato. Hase ahaatee, marka 2012-ka qofkii aan waddanka joogin, dad badan hadda waxaa jiro waddanka kumanaan kuma ah oo aan sharciye haysanin oo ka faa'iideysan kara, laakiin maadaama designation aan loo sameynin dabcan ma geli karaan. Balse qofkii ku sugnaa 2012-kii wuu xareysan karaa oo dib mataqaana u dalban karaa, balse waxaa weye waxaa adag inaad ka gudubta qodobka ama xaal u xareysan weyda xilligii iyada ahayd hore ku banaanaa. maxaa late registration kan ma taqaana shuruudihiisu waa shuruudo gaar oo noqonaya lafteeda loo baahan qof inuu buuxiyo. Shuruudaha duu buuxiyo kulli mar walba way tixgelinayaan in la siiyo aan la siinin shuruudaha si uu mid kareeko ayay mar walba kufaraanaysa.
Waa tahay, waan gartay qaran Cabdinaasir waa yahay. Bal dhageystaha kaleeto oo asna aanan helin isla markaasina xareystay aan qadka soo geliyo muddada kugu qaadatay inaad xareysato ilaa iyo haatan aadan helina iyo su-aal haddii aad qabtid Cabdinaasir uu ku maqlaaya.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cad. Waxaan xareystay sanad koor sanad iyo muddo adiga bil ama laba bila laba chance ba laba fursadood ba horta maanan u helin. Labada kun iyo labiyo tobankii waddanka waan joogay, ma aana xareysan aqoon uma lahayn lawyerkaygiina markaas wax advice muuna ii siinin. Markii aan xilligii isbedelay oo dad badan oo waddanka laga saaray markaa ogaaday oo sanadkii hore waxaan raadiyay waxaan ku sii badbaadi karo kuna sii shaqaysan karo. Inkastoo aan hayso case maxaan ku dhaa aseelama oo bendina oo asaga laftigiisa maxkamad yaalo oona go-aan laga gaarin, marka lawyer kaleeta wuxuu ii siiyey talaa inaan xareysto TBS ta maadaama labiyo tobankii waddanka aan joogay. Labada kun iyo labiyo tobankii lawyerkii marka waan xareeyey, hadda hal sano iyo xoogaay wax jawaaba ma hayo. Kiiska sida caadada waa markii online-ka ka fiiriyo wuxuu leeyahay kiiska bending waaye, marka
wali hakada ku jiro macnaha shaqaa ku socoto camal
marka lawyerka waxaan weydiilaa wixii talaa isiin lahaa kiiskaygana intaas ku saabsan yahay.
Aad baad umahadsantahay Cabdi, haye mudane Cabdinaasir.
Cabdi, aad baad umahadsantahay. Waxa weeye qofka hadii uu sidaan hadaayba sheegnay 2012 ama 2012 waddanka ku sugnaa uu soo galayo dadka xaq u yeelanaya inay dalbadaan, xilliga la doono qofku dalban karo iyadoo laga jawaabay su-aashii ahayd maxaa keenay inaad xilliga loogu talagalay xariisan weyd. Taa marka shuruudahadii buu qofku ma arki, hadii uu buuxiyo ay warbixinta helaan waqti bay runta iska qaadanaysaa sababtoo iyaga laftooda waqti dheer buu qaataa inay go-aan ka gaaraan. Marka tala specific kama bixin kara, hase ahaatee waxaan oran lahaa in dabagal lagu sameeyo loo baahan yahay qofka kuu xareeyay ama qofka loo yarkay haye inay dabagal gaar ku sameeyaan yidhaahdaan sababta waqtiga u qaadatay. Haddii wax shuruudo oo ka dhiman ay jiraan in shuruudahaas ay kala buuxiyso ay maaragtay ay kugu sii daayaan. Mararka qaarkood oo kale waxaa dhacda dad aad sheegayso kale asylum pending uu yahay oo asylumkoodii uu socdo oon weli go-aan laga gaarin, haddii ay fursadaha TBS oo kale ay jiraan ama la arko kale mararka qaarkood inuu asylumkaada inaad hesha ay adag tahay based on shuruudaha markaa ku hor yaallo. Mararka qaarkood lawyerrada inay ku gaaraan heshiis lawyerka dowladda iyo qof adiga lawyer ku ah inay yidhaahdaan qofkaana TBS lase, marka maxkamaddu lafteeda TBS mararka qaarkood way bixisaa oy amraysa in la yiraahdo qofka TBS waa loo ogol yahay kaysi kale marka si maxkamadda looga saaro. Marka waxaan odhan lahaa mataqaanaa kala tasho lawyer hawsha hayo kala tasho kow inay daba galaan kayskaada kalena mataqaana sida u saameynaysa labadaba inaad waa isla fiirin doontaan haddii aad layidhaahdo.
Waa tahay, waad mahadsantay. Bal haddaan aniga xataa su-aal ku weydiiyo, kaba soo qaadba qofka waqtigaan xareysto ama wax yar ka hor sida hadda Cabdi oo kaleeto sanad camal ka hor xareystay, ma ka duwan yahay dadkan 500 oo qaarkood laga yaabo 1991 markii waddanka uu burburay inay xareysteen laga yaabo, ma ka duwan yahay qofka cusub hadda xareysanayo?
Qofka cusub ee xareysanaya mar walba inuu noqdaa qof xilligii hore joogay oo kale. Dadkan iyaga hore usoo qaadan jiray 500 ee hadda la tilmaamay, dadka iyagu waxa weeye waa waqtigood caadiga cusboonaysiin, waa inta badan dadka waa dad cusboonaysiin kaliya soo galayaan. So iyaga dadka keyskoodu waa fudud yahay sababtoo waa dad hore u qaadanayay waqtigii. Marka window waxaa la siinayaa mataqaana muddo cayiman gudahood inay ku xareystaan, muddada cayiman hadday ku xareystaan dadka iyaga automatically inta badan waa loo cusboonaysiinayaa. Laakiin dadka ma arki inta badan wareerka gelaya waa dadka aan hore aan u xareysanin laga yaabase, laakiin balse xaq u lahaa inay xareystaan oo siyaabo kala duwan ama aqoon la'aan ha noqoto ama inayna wixi la ogeysiin ha noqoto. Dadka iyaga ee waqtigii ka dhacay way dadka ma arki challenge-ga hadda u haystaa inay laba shuruudoodba laga helo, mar inay xaq u leeyihiin inay TBS helaan, mar labaadna inay mashaqaana sababta ay late u file gareen iyadana shuruudadan inay mid gareen looga baahan yahay.
waatay dhageysta kale ayaa qadka soo galnaya ee walaal soo dhawow hadaad nala socoto waxaan ka hadlaynaa sharciiga ee TPS ka ee ku meel gaarka ah ee dadka Mareykanka jooga 1970s loo ogolaaday ee ku shaqeysan karaan ku joog karaan wadanka ee aan la tarxiileen ama aan la musaafirneynin inta heysta sharcigaas bal soo dhawow adiga magacaaga noo sheeg een waxaad noo sheegtaa hadii aad aragtay ama su'aal ka qabtay arintan
waa maatantahay saare adiga iyo dhageystayaasha waaji salaamiya iyo lawyer ka aanu maatayay waxaan rabaa laba su'aal oo gaagaabnaa u dhigi lawyer ka mid koowaad waa maxaa ku sababay in 68 bilood kaliya uu noqdo sharcigan waqtigiisa la cusboonaysiinayo ma jirtaa fursad intaas ka badan oo 2 sano ama 3 sano ama 4 sano ah oo waqti badan ah iyo dadka haysta wadariiqa kale ee u furan muxuu yahay dadka hadda muddo 5 sano ama 4 sano haysto kalento wadada u furan ee ay ku gaari karaan inay xareeyaan barmad residency oo kale ama rajada ay leeyihiin ee ku xigta maxay tahay iyo waxa kale oo rabaa inaan
raadiyo
waqtiga u dhaxeeya dadka haysta asylum ka ee wili ka keeskooda uu socdo kadib marka la diinaagray ama loo diido keeskooda asylum ka fursad u heli karaan ee ku xareeystaan TPS
way laba u kala qaad qaran Cabdinaasir ta hore hadaad uga jawaabto bal
su'aasha koowaad waxa weeye muddada cayiman ee loogu talagalay waa muddo sharci ahaan madaxweynuhu xataa laftooda ama aragtay Homeland Security Agency ka baxay inuu sharci dhahay 18 bilood baa qofka ayaa TPS kaasayta loo ogol yahay 18 ka bilood marka waxa weeye sidaan sheegnay dib u fiiri ujeeddada loogu talagalay waa si ku meel gaar sharci qofka in la siiyo weeye ku meel gaarka marka 18 bilood marba waxaa la darsayaa dadka wadanka ay ka soo jeegaan xaalkiisa sidoo yahay hadii wadanku isbedelo xaaladiisa oo qaladaasi marka ayada ka taagna ama mid dagaal sokeeya ha noqdo ama mid kale oo dhibaatooyin gaar ah oo disaster ha jiraan muddada gudaheed hadii wadanka kaga baxo waxaa suuragal in dadkii la yiraahdo dee sabab loogu baahdaa qofka inuu wadanka kusii joogo ma jiraan waa loo celin karaa wadankooda hadii wadanka qofka si safe loogu celin karo looma baahna TPS oo marka 18 bilood waxa loo yiri waxa way waa inay mar walba qiimeeyaan 18 bilood marka la gaaraba wadankii loo ogolaaday TPS kaas ee xaalkiisa sidee buu yahay every 18 months marka marba waxay ku sameeyaan review ay ku sameeyaan su'aasha kale ahayd ee ah qofkan xaggee baa ugu gudbi kara sidaan sheegnay hadii aad TPS haysato TPS maadaama ku meel gaar yahay ma aha qaab ku sahlay inaad green card uga dalban karto ama 10 sano hayso ama 5 sano hayso ama 12 sano ba hayso kuma sahlayo TPS waqtiga aad haysatay darteed inaad green card uga gudbi karto hase ahaatee maadaama wadanka aad ku nooshahay oo aad sharci meel gaar aad haysato wax dhibaato oo wadanka in laga tarxiilanayso ku haysanin waxaa ku furan fursad inaad ka raadsan karto qaabo kale oo wadanka aad sharci kaga heli karto waan sheegnaa kale tulmaan waxaa ka mid ah inaad mataqaan qof hadii guursado kale inuu ma arki green card qaabka ugu heli karo hadii uu shaqooyin mataqaanaa helo oo qofka aqoontiisa xirfadiisa uu sahasho iyada oo inuu qaab green card ku heli karo hadduu qofku noqdo mataqaanaa dhibaatooyin ama victim of crime oo intii dhibaato gaadho uu wadan dowladda u noqdo qaabo marka uu sahli karo kale way jiraan fursadan uu sahlaysa hase ahaatee laakiin TPS toos ahaan looguma heli karo sharci kale
waa gartay haduu qofka ilmo inta ku dhalad kaba soo qaadba oo ilmihiisa ay joogaan ma ku qaadan karaa ilmaha awoodood sharciga
maya kuma qaadan kara ilaa ilmaha uu gaaro 21 sano mooyaane dad badan waxaa jira caruur wadankan dad siniin xataa qaba oo caruur badan ay u joogaan hase ahaatee marka keliya uu ilmahaada ku sahli karaa sharci ku qaadato waa marka ilmaha gaaro 21 sano markuu gaaro ayuu sharci wax kugu xareyn karaa waalidnimo kugu xareyn karaa
waa gartay waayahay mid ka mid a xaqadka ku jira telefoonka dadkii dhalinyaradii u ololeynaysay in dadkan sharciyadan ay helaan maxamuud xasan b b c oo ka mid a dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga Minneapolis ayuu ku sugan yahay soo dhowow bal waxaad iga warantaa magaaladaana waad imaaday Washington d c intii aad wadeen ololahan dadka u dagaalamay iyo waqtiga idinku qaata adoo soo koobaysid
بسم الله الرحمن الرحيم سهر وقت السلام يا عزيزة إيو عبد الناس قريقان رنتي وحا شرفيا إنا كسر بقلماتي برنامج كاكم رخاتي أي عبد الناصر ورنتي قريقان دقن مجالة أنا وزيونو من يابلوس أن أوغها إن وحبدن وكعود كسو مالي دا رمها إمجريشن كا عبد الناس وقت السلام يا أحدان أصول الله رنتي سواشا ذي أهدائي ويدي سي دلالة آدو بدن بانقلني إلا يكوي لباتن كونغريس مدي سوس عطي سهر أحنتان سعد أكتحي sanadkii 2017 markii madaxweyne Trump uu xilka yimid waxa soo wajahay dadka qaxootiga qoomiyadka sabaha ahaadeen arrimaha immigrationka dad badan baa wadanka laga masaafiyo oo dalal badan ah xayiraado badan baa dhacay sa ogtahay oo kii u dambeeyay hadda waxaa kii bishii hore dhacay marka aad ayaa arrinta immigrationka isbedel weyn ugu yimi marka arrinta c b s ka hadda cabsi badan baa laga qabay inaan la cusboonaysiin sababtoo ah soomaaliya waxaa lagu daray wadamada lixda oo xayiraada ah in badanna waxaa laga cabsi qaba arrintan maadaama lagu eedeynayo wadamadan islaamka in la taagan garaynayo marka walaac badan baa naga haystay laakiin sidii aan rabnay in dib loo furana ma dhicin oo hawshan oo c b s ka ah waxaan filayay dadka cusubna inay elegible u noqdaan laakiin keliya waxaa ka faa'idaysan kara fursadan dadkii hore oo shanta ee boqol ahaa marka anuu ka faa'idaysanaya hadda barnaamijka moxamed cabdinaasir inaan weydiiyo maadaama ay dhacaysa september applicationada dadka xaraysanaya oo c b s ka ah goormay xaraysan karaan xaggeesa kala xariirayaan
waa su-aal fiican maxamuud rute waxaa weye nin aad ufirfircoon magaalada minnesotana mataqaana iyo minneapolis aad looga yaqaano runtii advocacy aad u fiicanna uhaya communityga arrintanna hawl weyn ka qaatay marka aad ood mahadsantahay waa kusoo dhaweynaya marka su-aashii maxamed maxamed anoo sii wada waxay samaynaysaa homeland securityga faahfaahin bay soo saari doontaa maalmahan soo socota oo ku saabsan xiliyada applicationkaasta la xareynay iyo deadline-nadiisa marka weli waxaan filayaa markii ugu dambeysayna ayagama ayna soo saarin marka taasaa mar dhow soo bixi doonto taasoo marka inoo sahli doonto inaan ogaano xiliyada ay taha applicationka in la xareyso iyo xiliyada taha in laga gaaro deadline-nadooda haddii alla idhaahdo
waa gartay haddaan aniga ku weydiiyo ma jirtaa inay isku xiran yihiin arrinta la xiriirta lixda waddan ee soomaaliya ay ku jirta xayiraada la saaray inay waddankan imaadaan dadkooda iyo tan t p s ka oo iyadana ahayd dad sharciga waddankan hore dadka usii deganaa ay ku shaqaysanayeen ama ay ku joogeen ah
way dhinac way isaga xiran yihiin sababtoo ah maamulka hadda jooga waddankan trump waxaan ognahay inay runtii ay cadaawad u muujiyaan wadamo badan muslimiinta oo ay soomaaliya ku jirto madaxweynaha si toosa ayuu u target gareeyay dadka qaxootiga oo ay soomaalida ku jirto marka policygooda mar walba wuxuu ku aatan yahay inay ay yareeyaan dadka wadamada kasoo gelay ama ay yareeyaan dadka sharciyada ka helaya taa waa xaqiiq runtii jirtay laba sanadsanad iyo barkiba hadda uu ninkan madaxweynaha waddanka joogay xayiraada marka waxay ahayd iyo t b s waxay iska soo galeen maadaama policygooda uu yahay dadkan la yareeyo waxay samayn kareen oo u sahlanaa sida uu maxamuud tilmaamay inay dib loo furo sidii 2012 xilliga obama ay sameeyeen dadka loo ballaariyo oo dad badan oo waddanka runtii jooga oo aan sharciyo haysan u sahli karinay t b s ka qaataan hase ahaatee waxay ku ekeeyeen ololo badan oo advocacy badan oo la sameeyey inay uun intii hore dib loogu sii daayo 18 bilood oo kale marka uu isku xidhan yihiin oo policyga drive garaynayo waa mid aan nacayb loo qabo dadkan kasoo jeeda wadamada muslimiinta oo ay soomaaliya ku jirta lixda wadama ay kamid yihiin
waayahay ugu dambeyntii marka waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka soo gebagabeeyo ereyga aad dhihi lahayd dadkaan helay t b s ka iyo midka aad dhihi lahayd kuwa aan helin laakiin ku nool nolosha oo ma joogi doontaa ma bixi doontaa wareerka uu haysto maxay tahay
waa marka koobaad dadka t b s ta haysto waa inaynu u fajignoonaa inaynu ogaano shuruudaha faahfaahinta ee soo bixi doona maalmahan ina soo haya taasoo waqti cayiman weeye waqtiga cayiman in laga faa'idaysto dadkii aan horay u xaraysan inay misgareeyaga laftooda inay 2012 iyo wixii ka horreeyay joogay iyagan inay waqtiga intay isku beegaan ee applicationkooda waqtiga loogu talagalay ay runtii ka buuxsadaan ayaan kula talinayaa dadka kale dadka laftooda t b s haysto intaanan ka gudbin runtii t b s waxay ku siinaysaa muddo yaroo ah inaad aad ka faa'idaysato aad ku shaqaysan karto aad haddaad wadanka u ka baxay oo kale intuu ka baxa uu kusoo noqon karo isagoo shuruudihii loogu talagalay maraya hase ahaatee inuu qofku ka fiirsado inuu ogaado inay jiraan fursado kale uu quanable explore garay looyarada la xiriiro uu yidhaahdo maxaa kaloo iga banaan oonka uga gudbi karaa oo amaan green karaa ama sharc kale aan ku heli karaa taan inay explore garayaan dadku iraadiyaan dadka kale aan haysanin t b s tana ee sharciyada haysto iyo qof walba xaaladiisa waa gaar waxaan dhihi lahaa qof walba si gaara in loola tashado mataqaana qofka kuugu dhow qareenka oo arrintan aqoon u leh in la raadiyo marka wixii kale ee jiree ku banaan inaad joogto inaadan joogin iyo inaad mataqaana qaabka sharci ku heli kartaba aad baan mahadsantahay.
Waa garta waayaha aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo inaad dhageystayaashii aniga su'aalo nooga jawaabtay barnaamijkan qayb aad ka ahayd qareen Cabdinaasir.
Alaamada. Haye, thank you.
Kaasira waxa uu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Halkaasi oo dhawaantan dadka ugu badan ee TPS ka sharciga loo yaqaan la siiyay intooda badan dadkii xareystay ee muddo dheer soo joogay dalkan. Sharciga TPS ka oo ah sharci dawladda Mareykanka ay ugu talagashay si ku meel gaar ah dadka qaxootiga inay kaga shaqeysan karaan gudaha dalka Mareykanka kuna joogi karaan muddo cayiman haddii wadamadooda ay dib ugu noqonayaan ee u furan tahay haddii ay amni noqdaan dib loogu celin karo mustaqbalka xilli kastaba. Barnaamijkaasi sharcigan oo la siiyay 500 oo Soomaali ee toddobaadkan ayaa barnaamijkii uu ku saabsanaa wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Mid la mid ah inta aan ku kulmi doono asbuuca soo socda inta ka horeysa waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Waagaag dhageystayaal, Saare Cabdi Axmed ayaa diyaar ayaa mahadsanta oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha aad ku dhageysanayseen idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag galab wanaagsan markala dhageystayaal. Wali Washington ayaa nagala socotaan qaar ka tirsan Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka qayb galay lacag ururin loo sameeyay hay'adda gargaarka ee Alpha Trust ee fadhigeedu u yahay magaalada London ee carriga Ingiriiska, kuwaasi oo howlo gargaar oo lacag la'aan ka fuliyo gudaha waddanka Soomaaliya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Nuur Haaji.
Hay'adda ayaa wada dadaalo indhaha loogu fiiqayo dadka aragala isla markaana lagu caawinayo dad kale oo danyar iyo agoon isugu jira iyadoo qarashaadka ku baxaya adeegyadaasi ka aruurisa Soomaalida ku nool qurbaha. Dahir Cali Kulmiye, madaxa Alpha Trust, ayaan weydiiyey howlaha gargaar ee ay hadda wadaan.
Wadankii hooyo waxaan tagay afar bil ka hor, waxaa jirtay caruur aad u dhibaataysan, halaad iyo gaajo iyo nalacaan meelaha kaamanka, especially meelaha marka aan tagnay xanuunkaas aad buu noo saameeyey. Anaga waxaan last year sameynay eel qodi sanadkii hore, markaas ayaan soo arkay dhibaatada dhulka ay ka jirto xerooyinka kaamanka. Dadka dhibaatada markaa tagtay waxaa la kulmaysaa hooyo caruur haysato indhala, aanan caruurta meel aysan u dhaqdhaqaaqi karin. Marka dhibaatadaas maadaama ay badan tahay, jaaliyi Toronto ayaan kala soconay si caruur loogu ballaaran loogu qabto halkan, lacaga loogu aruuriy si caruurtaasi dhaha ugu fiiqno insha allah this year programka loogu weyn kaasu ka mid yahay.
Maadaama deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan ay dhibaatooyin dhanka nolosha ka jirto, wuxuu xusay Daahir in si ay u xaqiijiyaan caawinta dadka dhabta ee caawinaadda u baahan ay la xiriiraan dad si iskooda iyaga ula shaqeeya kadibna iyagu ay tagaan.
Waxaan ku soo gaarnay waxaa jirta arday nala shaqeeyaan ardada jaamacadaha dhigto as Alpha Trust, waxaan ku magacaabnay as ambassadors. Ayaga ayaa shaqada dhulkii hooyo tuulooyinka taga soo la ogaada, wayna soo diraan gobol walba oo Soomaali ka mid ah. Dad baan ku leenahay arday nala shaqeeyaan, masuurada inoo soo diraan as WhatsApp, masuurada markaas fiirina dhibaatada sida ay tahay iyo kaamka siduu yahay. Shaqadii ayaa markaan u dirnaa sidaasa hoos u qabana, laakiin ardaas ayaa aad nooga caawinta oo u shaqeeyaan ummadooda ayagana si hoosha anaga aan fudayn.
Wuxuu kaloo rumaysan yahay in laga maarmi karo taageerada la weydiisto hay'adaha iyo dalalka shisheeye هدي سوماليدو اي يغو اسو غرمدان
انا قاعد فتره سو حين جرنا افرسن افرسن لا سو دافع عيد غرغار ان ويديسن ما جرت وحان بيسكين او يحفيس كو وين لندن مانك ابلا غري لاغاري $100 مانك دونيني وحاد دباتدا ان وديدينا waxay tahay markay hooyo Soomaalida ay raane gaawad qosuran ama saxan inay sahayda gargaarka mar walbo lacagaha waxay u diraan Kenya Kenya ayaa lagu kala qaybiyaa dadka hooyo Soomaalida lacagta ma gaarto anaga waxaan sameynaa hooyo Soomaali ayaa unimaana lacagta ka qaadna hooyo Soomaaliya u geeyna hay'ada gargaarka Soomaalida waa inaan meel uga soo jeesanaa wadsana barke waa dadka baah dilaya hooyada dhulka ay joogto rabo in ay lacag ku sameeyaan taas anaga waxaan sameynay this year shaqo abuuris hooyada in ay ka baxdo dowrsiga
Alpha Trust ayaa horay indhaha ugu fiiqday caruur isla markaana qoday ilal biyood sida ku soo bandhigtay muqaal ay daawadeen dadkii ka qayb galayay gacansiinta hay'adda ee magaalada Toronto Hussein Nur Haji VOA Toronto
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16.19 meter band warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Hawiska Washington wicitaanka dhageysta faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16.19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
waa hagaag dhigaysteyaal cidii wararka warbixinada iyo waliba barnaamijyadaas ay seegana waxay dib ugu daalacan karaan bogga internetka voasomali.com haatan wararka ugu dambeeyay ciyaara waxay noo hayaa wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari
aan ku horeyna ee tababarayaasha iyo saraakiisha dhinaca isboortiga qaaradda Afrika gaar ahaan shanta wadan ee qaaradda sanadkan u matalay ciyaarihii adduunka ee lagu qabtay Ruushka ayaa maanta shirweyne uga furmay magaalada Rabat ee dalka Morocco shirkan ay dalalka Afrika uga arrinsanayaan sababihii keenay in dhammaan shanta dal ee Afrika u matashay koobka adduunka ay ku soo haraan wareega koowaad dalalka Masar, Morocco, Tunisia, Nigeria iyo Senegal ayaa dhammaantood gaari waayay wareega 16-ka waxay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Afrikaan ah gaari waayo wareega labaad ee koobka adduunka tan iyo ciyaarihii adduunka ee sanadka 1992 lagu qabtay dalka Spain shirkan oo la soo gabagabeyn doona biri oo isniin ah ayaa waxaa sidoo kale lagu casuumay halyeeyadii hore ee kubadda cagta Afrika qaarkood laacibkii hore ee dalka Nigeria Emmanuel Emunike isla markaana hadda ah xubin ka tirsan guddiga farsamada FIFA ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay inay horumariso dhalinyarada mustaqbalka leh haddii kalena ay Afrikaanku ku jiri doonaan riyadooda ah in ay mar un qaadi doonaan koobka adduunka dhinaca kalena xidiga xulka kubadda cagta Brazil Neymar ayaa markii ugu horeysay warbaahinta la hadlay tan iyo markii ay ka hareen koobka adduunka ee bishan lagu soo gabagabeeyey dalka Russia Brazil ayaa ku hartay wareega 8 kadib markii ay 2 gool iyo 2 ku khasaartay kooxda qaranka ee Belgium Neymar ayaa sheegay in uu la murugsanaa guuldaradaasi aadna uga xumaaday balse ay hadda dhaaftay murugadii uu qabay Neymar waxa uu dhanka kale meesha ka saaray warar la isla dhexmaray maalmahan oo sheegay in uu ku sii jeedo kooxda Real Madrid Neymar ayaa u ciyaara kooxda PSG ee dalka Faransiiska waana laacibka ugu qaalisan dunida kubadda cagta xilli ciyaareedka la soo dhaafay waxa uu kooxda PSG u dhaliyay 28 gool haatanna wararka ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa la sheegayaa inay go'aamisay iibinta weeraryahan Gonzalo Higuain taasoo waddada u xareysay in kooxaha doonaya ay si rasmi ah u dalbadaan laakiin Juve ayaa laacibkan u dhashay dalka Argentina dul ligtay madaxiisa lacag dhan 60 milyan oo euro wargeysada Talyaaniga ka soo baxa ayaa daabacay in AC Milan ay dalban doonto weeraryahankan oo horey ugu soo ciyaaray kooxaha Real Madrid iyo Napoli sababta ugu weyn ee ay Juve u iibinayso Higuain ayaa lagu sheegay inay tahay إيمان شيها أو كريستيانو رونالدو تجي كوحدة سكديسن مجال هذا تورين كوحها كلاي إلى لحريريه جوائنا يا وحى كمد ناديك تشيلسي ادلك انجليسكا او دوان تبابر او نقدي معلنكيسي هوراي نابولي ماوريزيو ساري او دنبنتينا كوخدا انتر ميلان ايا بعد غوب او جيرتا اني لا سو وريغتو لاعبكا خدكا دخ او عيارا كوخدا باير مونيخ ارتورو فيدال لكن سي او هيشو لاعبكان اي انتر او باهانتاي اني ايبسو ميد كميد اه لاعبينتيدا سي او هيشو 30 مليون او يورو او اي باين كوربتو لاعبكان او دشي دلك تشيلي فيدال ايا باير كوبيري لبسنا كهر اساقو او حلقا سينا كسو وريغي كوحدا يوفنتوس دلك تليانيغا لقستيال حبين تعيارها نوا نقي انتا
قلبونا اكسن هل كاسيان نقي سنة سنة وواشيطون هذا بدقيست أنت أنا وربحنتان صارن كهر وحن جعلان لها إن اللو داجو وحا وربحنتان أما ورئيس جان هات نوصل صعد كجرة إريو أما هذا اللوك عنكرا درينكا هدات كإسلام ركاسين قير جلينكرا هذا بقف كان وقت كيسن كرن إنه كير فجادو واسد وربحنتان إلا إذا هاي جبرير أو تمسن الجرة أي على الشجع إن كل متى تضبط كهر مقارنة لوسام رب إبرتما حسومالي كدمر كهوي دد أو يادو أي ودد جناين لولك بعديها أي قصة ميسة جودنين كفرعونجا عاش إبراهيم آذن أي أرن كان محكا ورئيسة الدكتور عبد الرحمن عمر حسن وقاسمها إسبتال كحنانو أي مقالة دو سمرد
خورتا قبل أميقا يوها بيت الظاهر حنانو لك يعني تاريخ المركي هاي سلمتين كيبيشي تدبعات لغاية سنكون تدبعات معلوم هاوين أنه لك يعني مغربي دي مالها that time شفتي بحا خدري لخطير كراتو لكن دمان كان استالك وابد جورني خال مرة يا قبلي markii irida laga soo galiyay waxaan ku caarnay qaybta emergency ga gabadha markii aan la kulanayna gabadha waxa ugu horeeyay inaan qabtan waxay ahayd dhiigbax gabadha ka socday ziyada oo ka socday xilmiheeda taranka kadib markii gabadha waxa la socday aabaheed daahir markii aan history-geeda dhamaan gabadhii aan weydiinayna wuxuu ino sheegay in gabadha lagu sameeyay gudniin gudniin loo yaqaan FGM ama gudniinka fircooniga ay samaraga badan aad isticmaalaan markii aan history-ga sii wadnay gabadha markii noola keenayay laba maalmo ka hor algii gabadha laba maalmo ka hor suulay ila waxa lagu dibay olol oo hoos timid magaalada Dhismareed laakiin gabadha isbitaalka markii loo keenay waxa ugu darnaa oo anaga la caayno waxa ah bleeding gabadha dhiigbax ka socday iyo gabadhii oo waday convulsion ama qallal jareys gabadhii waday oo intii gabadha loo diyaarinay dhiigga loo diyaarinay intii gabadhii hawlaha ku jirnay within 1 hour gabadhii baa geeriyay
waagart xaalad xanuun badan ahayd haye
boqolkiiba way gabadha waxay u gooriyeeyeen maanta aan aaminsanahay saxaafadda ahaan ibaan kaysa isku raacno oo ahaa tatan in gabadha u geeriyeeyeen sababtu waxa weeyaan gabadha waxa loo isticmaalay waxay ahayd qalab aan nadiif ahayn oo aan ahayn tayral soo nasiib darro waana dabtii dhaqan uu ku dambeeyay gobolka gaar ahaan meelaha baadiyaha aad ugu sii dambeeyo at the same time gabadha kari lama gudin gabadha waxa lala guday dad kale oo deegaanka joogan waan sugeen xataa in next day aan tagno meeshii laakiin waxaan suurtagal weeyay gabadha markii la digayayna wuxuu ahaa nooc loo yaqaan type 4 oo aan classified in gabadhii dhamaan laga jaray dhalaabii majoraha kali kroos gabadhii waa la jaray dhamaan soo meesha in xirin taran ku taalay kaliya waa qiyaasi kartaa laakiin shaqadii markaas aan habeenkaas la kulanay meesha kuma oolin xirin taran aduu markii lagu yaqaan
marka xaalufin zaa'ida lagu sameeyay sida muuqata
wax khas dhaqtarhaan nolosheena ma arkin qof la meel taas lagu sameeyay
waa gartay marka sida muuqata tetan u dhimatay mar haday jireynaysay dhigbaxna uu jiray waa xaalada isku jirabay u geeray tole dhaqaatiirta adinka ayaga warro laakiin aabeed ma waraysateen waxa arintani gabadh yartaa ugu dhacday
wallahi waa dhaqan soo jireena oo deegaanka jiro aabaha xitaa markii gabadhii waa dhimatay xitaa si uu noqdo dismoral xitaa waxaan ka codsanay inuu keeno labada galeeto guriga joogo waxaan ka codsanay inuu keeno the first time wana balan qaadin uu keeno doono laakiin nasiib darro hadana ma isan dhicin gabadhii hadana inuu noo keeno
kuwii kale
yes labadii kale weli waxay ku maqan yihiin olole ku maqan yihiin laakiin se weli waxaan ku jirnaa follow up oo inaan raadino si telefoonkiisa waa inaan dhamaan laakiin se weli wax rasmi ama jawaab maana fiin
ma daba gasheen markaasi labada gabdhood kulay sida muuqata isku xaaladun baa iyaguna lagu guday laakiin gabadha yartoon baa teedii gashay oo nasiib darrada ku dhacday marka si labada gabdhood ee kale iyagana lala guday gabadhan xaalad la mid ah sida gabadha yar tahay dhimatay deeq oo kale aan ugu dhicin dhaqaatiir ahaan waxa laga dhici karta in aabaha uusan fahansanayn waxyaabaha keenay geerida gabadhiisa inkastoo waqtigeedii uu galay marka madaba gashaan ama isku dayday inaad uga daba tagtaan tuulada olol dhaqaatiir ahaan
in badan aysho isku dayna boqolkiiba boqol xitaa istaafka qaarkood isbitaal ka shaqeeya ayay waxay leeyihiin relative leeyihiin waa la xiriirnayn xitaa baa telefoon aan kula hadalnay laakiin se waxaan moodaa weli inay ka cajiibayaan inay soo dhiibaan gabadhaha kasoo haray
marka xaaladda gabadhan yar deeqo ma qofkii ugu horreeyey oo noociisa aad la kulataan baa mise horay isbitaalka xanaana way usoo martay gabdho sideedoo kale oo la guday oo dhiigbax noocaan oo kale qaba
I think da waa markii saddexaad aan la kulanno laakiin se noocaad aan la kulanno deeqo waa noocii noogu horreeyey ee aragno oo taybkan loo gudo waxaan aragnay gabdho badan markii la guday automatically ku dhacay dhiigbax ku dhacay markii la keenayna aan u sameynay in dhiiggi aan xiidkii aan ka xirnay oo dhiiggi ka socday extension xitaa laakiin dhammaantood waxay ka sinaayeen in gabdhaasi wada ahaayeen f g m haba kala duwanaadaan taybka loo sameeyey oo kala nooc ah laakiin nooca deeqa ku dhacay wuxuu ahaa nooca dhabtii annaga weli aan hore u arkin xataa labada bishamood mid kamida kamidigta ah total waxaa lagu sameeyey removal waa la jaray kan kale ee soo harayn waxaa lagu sameeyey waa la dilaacay more than three area ayaa qaliil lagu sameeyey midna waa jaran yahay midna meesha kusoo haray so we don't know qaarkaas nooca weli u yahtaa
marka sida muuqata xirfad xumo aad u weyn baa gabadhaasi heshay
in badan taas waan aaminsannahay boqolkiiba boqol
waxaad markaa ii sheegtaa ma qofkii ugu horreeyey xaalad noocaasa ugu dhintaa isbitaalka
yes waa the first case oo ever nasoo maro oo isbitaal ku dhinto oo u dhinto cudurka loo yaqaana f j m
waga kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cumar xasan oo agaasimaha cisbitaalka xanaan ee magaalada dhuuso mareeb wuxuuna qadka telefoonka ugu rameeyey caashi ibraahim aadan
waagaag dhegeystayaal mar kale galabocana wanaagsan dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba halka weli warbixinada iyo wararkaasi barnaamijyadaasi idinka imanayaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codka fanaanka daawid xanfar iyo weliba heestii dheeha dhawaaqiyo mushaharadooda waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen waayesta dheeha iyo weliba fanaankeeda daawud xanfar dhegeystayaal idaacaddayda galabnimo ee heestaasa gebagabo ahayd waa saare cabdi axmed iyo anigoo cabdixakiin maxamed shuruuc oo idinla tan iyo intan isugu imi doono idaacaddan idaacadda xigta toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo
حاضر راعد